Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Speil har nesten blitt en klisjé i skrekkfilmer. Du kjenner sikkert igjen scenen. Noen ser inn i et speil, og alt virker normalt. Så bøyer de seg ned for å vaske ansiktet, og neste gang de ser inn i speilet, dukker det opp noe som ikke var der tidligere. Kanskje er det noen som stirrer på deg. Kanskje er det et gjenferd, en demonisk kraft eller en psykotisk morder. Det er der bare i et lite øyeblikk, men lenge nok til at man forstår at noe er galt. Så snur de seg rundt, og det er likevel ingen andre i rommet. De tenker at de bare var innbilling, men alle i publikum vet at de er i livsfare. Jeg har alltid mislikt speil. Jeg trodde en stund at det var en kombinasjon av å ha sett for mange skrekkfilmer og en litt for livlig fantasi. Men etter hvert som jeg har blitt eldre, har jeg innsett at det ikke er så enkelt. Hver gang jeg ser mitt eget speilbilde, er det nemlig noe som føles galt. Jeg kjenner naturligvis igjen mitt eget ansikt, men jeg får likevel ikke følelsen av at jeg ser på meg selv. Det virker nesten som at jeg stirrer inn i øynene til en fremmed person. Jeg vet at dette høres merkelig ut. Jeg prøvde å snakke om det med en venn en gang, men hun ble bare stående og stirre på meg før hun brøt ut i latter. Deretter stilte hun en rekke spørsmål som jeg ikke kunne svare på. «Hva mener du? Hvordan kan du ikke kjenne igjen ditt eget speilbilde? Hvordan er det mulig?» Du har jo sett på det samme ansiktet hele livet. Det var akkurat den reaksjonen jeg hadde forventet. Hun hadde selvfølgelig rett. Det var merkelig, og det var akkurat det som var problemet. Mitt eget speilbilde har aldri virket normalt. I hvert fall ikke som det gjør for andre mennesker. Jeg har stått ved siden av venner og familiemedlemmer og studert deres refleksjoner. Det er vanskelig å sette ord på det, men de passer på en måte sammen. Det er den samme personen, bare speilvendt. Hvis jeg ser inn i øynene deres, får jeg ikke den samme undertrykte følelsen som jeg får når jeg møter mitt eget blikk. Jeg har aldri klart å finne noen logisk forklaring, så jeg bestemte meg bare for å ignorere det. Kanskje var det bare en merkelig del av personligheten min som aldri kom til å forsvinne. Da jeg flyttet for meg selv, fjernet jeg nesten alle speilene fra leiligheten. Jeg beholdt riktignok speil i gjesterommet, men valgte å dekke det til med et laken. Når du først har ventet til å ikke bruke speil, er det faktisk ikke så stort problem å klare seg uten. Jeg har til og med lært meg å påføre sminke uten å se hva jeg gjør. Det er selvfølgelig umulig å ignorere speil fullstendig. Av og til får jeg for eksempel øye på mitt eget speilbilde på et offentlig toalett eller i bakspeilet på bilen. Hver gang dette skjer, begynner hjertet mitt å slå fortere. Jeg begynner å føle meg utrygg og bruker lang tid på å roe meg ned. Lenge fungerte det ganske greit å bare holde meg unna speil. Men en dag, da jeg var på jobb, skulle alt endre seg.
Jeg jobber som gjenstandskonservator på et historisk museum. Det er fascinerende arbeid som krever at jeg både er presis og forsiktig. Jeg jobber for det meste med gammel keramikk, statuer og utskjæringer. Men det kan dukke opp alle slags gjenstander. Min store frykt var selvfølgelig at jeg en dag måtte restaurere et speil. Innerst inne visste jeg at det sannsynligvis kom til å skje før eller senere. Men etter 5 år på museet hadde jeg aldri jobbet med et eneste speil. Jeg begynte å håpe at jeg skulle slippe unna, men det var for godt til å være sant. Det var fredag, og det nærmet seg slutten av arbeidsdagen. Da speilet ble trillet inn, var det dekket av et laken, men jeg visste umiddelbart hva det var. Jeg kjente en sterk angst, og hjertet dunket i brystet mitt. Alle rundt meg var begeistret da de fjernet lakenet, men jeg var fullstendig lammet av frykt. «Er det ikke fantastisk?» hørte jeg noen si. Speilet er fra tidlig 1700-tallet, og det ble laget i Frankrike. Det var flere som smilte til meg. De forventet sikkert at jeg skulle dele deres entusiasme. Jeg slet med å puste i det jeg så ned på mitt eget speilbilde. Det var første gang jeg hadde gjort dette på flere år. Refleksjonen stirret tilbake på meg. Jeg kunne se frykten i mitt eget ansikt, men det var likevel annerledes. Det var som om speilbildet mitt prøvde å etterligne en følelse. Refleksjonen kopierte bevegelsene, men det var noe som ikke stemte. Det var ikke en perfekt kopi av meg. Jeg sto der uten å vite hva jeg skulle gjøre. Selv om speilbildet skremte vettet av meg, klarte jeg ikke å se vekk. Etter en liten stund var det heldigvis noen som stilte seg foran meg og blokkerte speilet. «Vel, hva synes du?» sa museumsdirektøren. «Det er vakkert, eller hva? Det ser ikke ut som det kommer til å kreve så mye jobb.» Han smilte bredt og var like oppspilt som de andre. «Det er fantastisk», mumlet jeg. Han må ha merket at noe var galt. Han dekket i hvert fall til speil igjen og la en hånd på skulderen min. «Jeg er helt sikker på at du kommer til å gjøre en god jobb», sa han, «men det kan vente til mandag.» Og med det forsvant alle fra rommet. Jeg ble stående igjen, alene med speilet. Jeg la ansiktet mitt i hendene mine og prøvde å massere tinningene. «Ok, du klarer dette», hvisket jeg til meg selv. Jeg var glad jeg hadde helgen til å forberede meg. Jeg så på klokken. Den var 16:45 allerede, så jeg begynte å pakke sammen tingene mine. Jeg ville ikke være alene med speilet lenger enn nødvendig.
Jeg var nesten ute av bygningen da jeg innså at jeg hadde glemt nøklene mine i skuffen på arbeidsbenken. Frustrert innså jeg at jeg var nødt til å gå tilbake og hente dem. Jeg pustet dypt inn før jeg åpnet døren til verkstedet. «Det er bare et dumt speil», fortalte jeg meg selv. Alt virket normalt da jeg gikk inn i rommet. Jeg skyndte meg likevel da jeg skulle gå forbi speilet. Selv om det var dekket av lakenet, ga det meg en ekkel følelse. Jeg åpnet skuffen der jeg hadde lagt nøklene og var klar til å løpe ut av museet. Men i det jeg snudde meg, så jeg at lakene var fjernet fra speilet. Det lå nå sammenkrøllet på gulvet. Jeg holdt på å kollapse og måtte gripe tak i arbeidsbenken for å ikke gå rett i bakken. «Det er ingen grunn til panikk», prøvde jeg å fortelle meg selv. Jeg prøvde å dikte opp noen logiske forklaringer. Kanskje lakene bare blåste av da jeg løp forbi? Innerst inne visste jeg at det ikke var det som hadde skjedd, men tanken ga meg likevel mot til å dekke til speilet på nytt. Blikket mitt var festet på mitt eget speilbilde da jeg listet meg nærmere. Jeg bøyde meg ned for å plukke opp lakene. I det jeg reiste meg opp, så jeg rett inn i speilet. Jeg strakk ut en arm og beveget hånden mot speilbildet. Fingrene mine presset mot det harde speilglasset. Det var så kaldt at fingertuppene mine etterlot kondens på overflaten. Refleksjonen hadde et lite smil om munnen. Det føltes ikke som at jeg smilte, men kanskje jeg bare ikke la merke til det selv. Jeg lagde en spesiell grimase bare for å forsikre meg om at speilbildet gjorde det samme mot meg. Heldigvis kopierte hun uttrykket, og jeg følte meg litt beroliget. Jeg gikk litt nærmere, så ansiktet mitt nesten rørte ved speilet. Jeg kunne se hver eneste pore, hver eneste fregne. Ansiktet var gjenkjennelig, men samtidig fremmed. Jeg pustet, og ansiktet ble skjult bak kondensen på glasset. Sakte begynte jeg å tegne et hjerte, og så at speilbildet gjorde det samme. Men samtidig la jeg merke til noe rart. Jeg kunne nemlig ikke se noe hjerte. Jeg følte meg plutselig svimmel og uvel. Med hjertet i halsen prøvde jeg å tørke vekk kondensen med skjorteermet, men den forsvant ikke fra speilet. Jeg tok et dypt åndedrag og rykket tilbake. Deretter lukket jeg øynene og presset hendene mine mot ansiktet. Jeg telte sakte til 10 før jeg åpnet øynene igjen. Det eneste jeg kunne se var min egen refleksjon i speilet. Hun stirret tilbake på meg og var like blek og usikker som meg. Men det var likevel noe som fremdeles føltes galt. Jeg plukket opp lakenet og kastet over speilet igjen. Deretter la jeg på sprang ut av museet. Da jeg omsider var hjemme, hadde jeg heldigvis roet meg litt ned. Det tok likevel en stund før jeg husket at jeg hadde en avtale den kvelden. Jeg skulle møte en fyr på en restaurant, og selv om jeg likte han ganske godt, hadde jeg overhodet ikke lyst til å dra. Etter noen minutters tenketid bestemte jeg meg for å dra. Jeg hadde allerede truffet Niklas et par ganger og tenkte at det kunne distrahere meg fra alt som hadde skjedd. Innen han kom for å hente meg, følte jeg meg litt bedre.
Da vi satt på restauranten, spurte Niklas om jeg hadde hatt en fin dag. Jeg nølte, og jeg var usikker på om jeg ville fortelle hva som hadde skjedd. Det føltes litt tidlig å avsløre min irrasjonelle frykt for speil. Men jeg følte også et enormt behov for å fortelle noen om hva som hadde skjedd. Jeg brydde meg ikke om det fikk meg til å virke gal. Jeg begynte å fortelle om speilet, men unngikk å se Niklas i øynene. Jeg visste at han helt sikkert ville dømme meg i stillhet. Selv om han ikke sa noe, ville ansiktsuttrykket avsløre sannheten. Men da jeg var ferdig med å snakke, så jeg bare omtanke i blikket hans. Og etter et lite øyeblikk strakk han ut armen og grep hånden min. «Vet du hva jeg leste en gang?» spurte han. Jeg ristet forsiktig på hodet. Det var en artikkel på en helt tilfeldig nettside, men den sa: «Hva om grunnen til at vi ikke kan gå gjennom speil er fordi vårt eget speilbilde er i veien? Hva om det bare prøver å beskytte oss mot det som finnes på den andre siden?» Niklas trakk på skuldrene. «Det var bare en dum artikkel. Men det høres ikke ut som at din refleksjon prøver å beskytte deg. Det virker nesten som at den prøver å komme seg ut.» Han tok en liten pause mens han humret litt for seg selv. «Det ville jo kanskje forklart hvorfor du er så redd for speil.» Jeg satt der uten å si et eneste ord. Halsen min var både tørr og sår, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere. Jeg klarte ikke å tenke på noe annet enn det Niklas hadde sagt. Det beskrev akkurat hvordan jeg følte meg. Men hva skulle jeg gjøre med denne teorien? Det var jo kun noe han hadde lest på internett. Da vi var ferdig med å spise, ville jeg egentlig bare komme meg hjem. Men Niklas hadde andre planer. Han tok hånden min og smilte bredt. Han ville at vi skulle dra videre, men kunne ikke avsløre hvor. «Det er en overraskelse», sa han. Jeg delte ikke hans entusiasme, men smilte likevel. Og til slutt lot jeg meg overtale. Vi tok en taxi til det som lignet på et forlatt lagerbygg. Det var riktignok en lang kø utenfor. «Hva er det her?» spurte jeg. Niklas smilte enda bredere. «Det er som et slags lekehus for voksne. Jeg har sett reklame for det overalt. Det er fullt av hemmelige rom man kan utforske og ting å klatre på.» Han var så oppspilt at jeg følte at jeg måtte gi det en sjanse. «La oss sjekke det ut», sa jeg. Det var tross alt bedre enn å sitte alene i min egen leilighet.
De første rommene var som en slags hinderløype. De involverte en blanding av klatring og kryping for å komme seg forbi en rekke ulike gjenstander. Jeg ble nesten overrasket over hvor gøy det var. Hver gang en av oss rotet seg bort, var det bare å følge lyden av latter. Da vi hadde kommet oss gjennom hinderløypen, tok Niklas meg i hånden og dro meg mot et siste rom. «Jeg tror du kommer til å like dette ekstra godt», sa han, mens han dyttet meg videre. Jeg skulle til å spørre hvorfor, men jeg slukte ordene i det vi gikk inn i rommet. Alle veggene var nemlig dekket av speil. Det var som en større og mer fryktinngytende versjon av noe man kan finne på et tivoli. Niklas dyttet meg lenger inn i rommet, og døren smalt igjen bak oss. «Du er nødt til å konfrontere frykten, ellers vil du aldri overvinne fobiene», sa han, og dyttet meg enda lenger inn i rommet. Jeg har aldri følt meg så redd som jeg gjorde i det rommet. Jeg skalv og kjente at noe trykket i brystet mitt. Frykten tok over kroppen min, og jeg klarte verken å skrike eller røre meg. Jeg klarte ikke engang å tenke. Jeg bare sto der, omringet av hundrevis av refleksjoner. Alle virket like vettskremte som meg. Jeg snudde meg for å be Niklas om å hjelpe meg ut, men han sto ikke lenger bak meg. Han hadde forsvunnet fra rommet, og jeg var nå alene med alle speilene. Desperat prøvde jeg å rope etter hjelp, men ga bare fra meg et knirkete stønn. Hjertet banket fortere og fortere, og jeg lukket øynene. Denne veien hørte jeg Niklas rope tilbake. Jeg kunne høre at han lo. Jeg snublet fremover med armene strukket foran meg. Jeg ante ikke om jeg beveget meg i riktig retning. Tårene rant nedover kinnene mine, og jeg slet med å puste. Hvor enn jeg snudde meg, så jeg bare mine egne speilbilder. Det virket som at de også ble mer og mer skrekkslagne. I det jeg gikk rundt et hjørne, så jeg plutselig hundrevis av kopier av mitt eget bakhode, oppstilt på en lang rekke. Jeg var nå helt paralysert av frykt. Jeg lukket øynene igjen og prøvde å ta noen dype åndedrag. «Niklas», hvisket jeg, men denne gangen var det ingen som svarte. Jeg visste at jeg var nødt til å åpne øynene igjen hvis jeg skulle komme meg ut.
Jeg åpnet øynene og ble møtt av det samme fryktinngytende synet. Jeg fokuserte på å puste rolig da jeg hørte en lyd fra min høyre side. «Niklas», hvisket jeg forsiktig. Da jeg snudde meg tilbake, så jeg fremdeles hundrevis av versjoner av meg selv. Alle sto med ryggen til, bortsett fra en av dem. Hun sto vendt mot meg og smilte et bredt og grusomt smil. Hun prøvde å lokke på meg. Det føltes som at jeg var i en transe. Jeg kunne ikke gjøre annet enn å riste på hodet. Da hun forsto at jeg ønsket å komme nærmere, forandret hun ansiktsuttrykk. Smilet forsvant, og hun begynte nå å glefse mot meg. Etter hvert begynte hun også å banke knyttneven mot glasset. Jeg skrek av full hals, og snart holdt det på å svartne for meg. Jeg rygget litt bakover i panikk, og snart dunket jeg bakhodet inn i et speil. Glasset knuste i 1000 biter, og jeg kjente en skarp smerte i ryggen. Jeg må ha mistet bevisstheten i et lite øyeblikk. Da jeg våknet igjen, kunne jeg kjenne noe varmt og klissete som rant nedover ryggen min. Jeg lå der på en seng av knust glass. Da jeg prøvde å reise meg, så jeg at hendene mine var dekket av blod. Niklas ropte på meg, men det føltes ut som han var langt unna. I en kraftanstrengelse så klarte jeg å sette meg opp. Det knuste speilbildet fortsatte å kutte meg opp. I andre enden av rommet kunne jeg se Niklas. Han var omringet av hundrevis av refleksjoner av seg selv. Det tok et øyeblikk før jeg innså at han satt på kne ved siden av meg. Jeg måtte gni meg i øynene. Hvordan kunne han stå ved siden av mitt speilbilde hvis han ikke satt der sammen med meg? Kanskje jeg hadde slått hodet langt hardere enn jeg først hadde innsett. Jeg kunne høre stemmen til Niklas, men den var dempet, og det hørtes ut som han var langt unna. Det eneste jeg klarte å tyde var at han ropte om hjelp. I neste øyeblikk reiste han seg og løp mot døren. Jeg visste ikke om han planla å komme tilbake, men det eneste jeg ville var å komme ut av dette skrekkammeret. Jeg reiste meg opp og haltet gjennom rommet. Til slutt kom jeg frem til døren. Da jeg omsider var ute av bygget, føltes alt helt annerledes. Det hadde blitt veldig kaldt, og jeg var omringet av en merkelig tåke. Jeg skalv mens en kjølig vind blåste rundt meg. Luften hadde en behagelig, nesten metallisk smak. Jeg speidet rundt meg, men kunne ikke se noe i nærheten. Det var ingen mennesker, ingen biler eller noen andre tegn til liv. Jeg fant frem telefonen, men jeg var selvfølgelig tom for batteri. Frustrert og utslitt begynte jeg å hinke mot veien. Jeg tenkte at det før eller siden måtte komme en taxi, men det var ingen biler på veien heller. Jeg begynte å gråte igjen. Hele kvelden føltes som et langt mareritt. Til slutt begynte jeg å halte langs veien i retning av leiligheten min. Jeg var iskald og utmattet, men jeg nektet å gi opp.
Så snart jeg var tilbake i leiligheten, satte jeg telefonen på lading. Jeg måtte fortelle noen at jeg var skadet, og at jeg nå var hjemme igjen. Da telefonen skrudde seg på igjen, fikk jeg en rekke meldinger. De fleste var fra Niklas. Jeg åpnet dem, men de var bare tilfeldige kombinasjoner av bokstaver, tall og symboler. Jeg leste dem flere ganger, men ingen av dem ga noen mening. Jeg prøvde å svare, men fikk bare feilmeldinger på telefonen. Det var heller ingen dekning, så det var ikke mulig å ringe. Panikken vokste, men jeg innså at jeg var nødt til å stelle skadene mine. Jeg begynte å vaske vekk blodet, og skjønte snart at det stort sett bare var skrammer og små kutt. Jeg fjernet alle glassbitene, men kjente at det fremdeles var én bit igjen i hodet mitt. Det var umulig å fjerne den uten å se meg i speilet. Jeg hinket inn på gjesterommet, som var det eneste rommet med et speil i hele leiligheten. Forsiktig fjernet jeg lakene som dekket til speilet. Tidligere var det ingenting som hadde skremt meg mer enn å se mitt eget speilbilde. Men den natten forsto jeg at det finnes noe enda mer fryktinngytende, nemlig å stirre inn i et speil og ikke se noe i det hele tatt.
Moderne media.